Bezo hante gant d'ar, on histoire de zo vro.
Radio Kerni Naonet. Salut Deor, tu de Naonet hag an tro vardrouillou. Setu de tan eur da genik Deor, kaozioù a marvaillou, abaden ar gerioù distaget abo e kantvedou, pe o vont da veza distaget bremaik. Istorioù ud hag istorioù pem deziek an dud no deus ket a istor. Izioù, evo kiniget deor dioù sorbien ver, kant izili ar bodad lavarout ur sorbien, eus kentelioù an noz.
Krik! Kak! Buhu dire, buhu
mo dire. Black man, he said, do you want to raise?
Mais on te compte d'art, d'or, un autre ou à Yon.
Oh gosh, mon Mohamed, d'art, on me gagne à ce serbe, puis nous, on a que des ouas. Non, mais il dit, on a un ouas. Oh, y'a mon
Mohamed. Ur Véchiwa, Pévar Mignon et Nur Ménache. Ur Porel, Ur Ranik, Ur Ras, Hag Ur Yarvi en Rue, Gandizri Fonsin Bihan. Ar Yarvi en Rue, Agav Grenenou Gwinis au Tiskrapa Arporz. Ahi, Davon da Gerat Isri Mignon, Evit Chikuranei, da Hada Gwinis. En O la Nar, Ar Yar Ara et Runan. Paeo Savetma d'Ar Gwinis, Ar Yarvi en Rue, A roulen chikouranei da falra gwinis. En o la nar, ar yar, ara e runan. Pa eo falret ar gwinis a kaset ganti bed egaller, e roulen ar yar vi anru chikour da zorna gwinis. En o la nar, ar yar, ara e runan. Pa eo dornet ar gwinis, et roulen ar yar vi an ru chikour da valagreun d'ober bleut. En o la nar, ar yar ara e runan. Pa eo malet ar greun, et roulen ar yar vi an ru chikour d'ober bara gant ar bleut. En o la nar, ar yar ara e runan. Pa eo poazet ar ndorz vara, et roulen ar yar vi an ru chikour da zebri an dorz varaman. En ol a lavar yar, a peta a lavar ar yar anar, ar yar a zebre an dorz varaman, gandi foncinet.
Et qui chêne ur c'hoad, et mon chôme ur c'hoplat koz. Ur pédez, en deus c'hoant an ini koz, da zebri ur galetezen. Et ur weg, a lavar ne ke posub farda ur galetezen. Pe gwir, ne chom bleu de bet en ti. Respond a ra an ini koz, e ve grener solier, sur. Red eus kuba ar planchot, Das tu mar greun, a gober bleut kanto. Se zo gret, a poazet ar galetezen, redom e ar galetezen kourskoude. Se zo koz, e la kaet war vord ar prenest. Ur penad e goude, e kavir an amzer, a dousi ge ramp hag e kwez d'an douar. Fchit! E a yakut war ent ar trum en em gar gant ul lapin gwen. E emañ en deus c'hoant da zebri en ei med ar garetezen, fin tout, a ginnig deñ chilaou ur gant a weni. Me zo ar galetezen gant gwenis du fardet, da yinat on bet lakait, golor din e war edek, hag e pad an amzer se e kemeri an ter. Ruia ara war an, eh? Med ar zede gant ur blaez gris. Hein? In deus c'hoant da zebri en ei, ar galetezen ara evel ma oa begret gant al lapin, gant ara, me zo ar galetezen, gant gwenis du fardet, da yinat on bet lakait, golor din e war edek, hag ea kuit. War an ent, en em gav gant ur pikol ars, en deus c'hoant da zebri en ei, hag e ara ar me mestro. Gant ara, me zo ar galetezen, gant gwenis du fardet, da yinat on bet lakait, golor din e war edek, hag e ter kuit. Pa en em gav gant al louarn, e i prez da gant a diustu, met al louarn zo loen kar vigellus, ne lavar ket en deus c'hoant da zebri en ei, da c'hontrol, e ro mel dei, a c'houlen outi da dostat. A galetezen a lom war fri al loen, a grog da gant a, me zo ar galetezen, men ne gedechu a gant a-wen, pe gwere debret ar galetezen, gant da louarn. Ram!
Judgment morning, God's a gonna trouble.
C'est la wetereus ar yarik vion ru, a oa lavaret gant Valeri, a roul galetezen a oa lavaret gant Annie. A da eul, ur eus se lawet Wade in the Water, kanet gant The Charioteers. A bremañ, setu un tammig flap kentañ. Han avez été ressasé, sorbienou bien mille vrudet, peguir in bet arveret calz erscoliou et France à martese herbet abez. Paveler ni verbras en albomou, un zobet en bonnet et stausnec, agagont ganske denou, histor ariaric vian ru, pe ini arboulomic baramel. Arboulomic baramel, oveza an avez été reistol gant ar sosnegerion agabdin.
Kojou a marvayou, un abelen kiniget diur gant yon berkir yon, var gogeno radio kerne naonet.
An diou sorbien se, a zobet ar veret moarvat kant an dud a religion evit kentelia ar poblans var an doare reiz den em ren. Or ober eus an istor orin ur gentel a zivezelez, ar bara. Aya d'un igni à la bourre, d'aus masta de rendez-vous ne que cuir très indésiumant. Adjus un tual, rete au diwal, dius à l'orberion. D'aus ta gerbed m'avevant vraiment à l'orberion et au arène. Neoket neves, à religion nous, aux deux sarveret à l'enegues peuple, à boe peltré, à neves et tré à grenamzer et au da square, à l'enegues peuple, zo. Ar veret evit bruda, menozioù a religion nou et oez ar bobl. En Europa, da skoer, pe en Asia. A zo ken, megadin evo kavet er bibl penadou o tont sa lenegez bobl. Eus ar sorbiennou et tre traoal. A ganvalara ezo bet ar veret an diou sorbienn gant ar buritanet d'Amerikan da gelen ar bobl, a da eul da gelen ar vugale. Rakevit guir, ar stum an avezeta eus an diou sorbien a gaver e leor Sarah Con Brian, comment raconter des histoires à nos enfants, a zo bet em banet e galek evit ar vech kenta e 1900 hag a zo bet ad em banet betek er blo avizou seikont. Adreaze e teu ar furmse, ar furmousse a zo bet moarvat a zasaet ouz an divzelez Christen, hag aze ez in bet treusfurmet un tammig da vezalakaet en ur stum a glod gant an ugenvet kantvet a gant ar vugale. Peu guir a evel malavar title a leor e oa historiou evit ar vugale. A berzmoat en eus gret leor Sarah Con Brian e metou ar skolaerion e France, en banet e oa bet evit ar vechkenta ar stadu unanet e 1900 c'hwer. E barz, ouz pen an istorioù o tont eus a lenegez krivet hag un toulat sorbiennou, e kaver traoù dudustre evit an dud a feldezo la varout istorioù dirak selaouarion ep skoazel leor. Un deskrivadur poelek eus petraio ar sorbienna a ra an aozourez gant ur bernalioù a zo ken poelek hag e deskrivadur. Ar sorbiennou se, zo beledet e Franz ive gant Nata Caputo. Ganti e oberoet an tit roul galet d'ar sorbienn, awa en e raok anvet diouz an o ar oastel. Eleze ave chou pankek, kek, kolobok, boulomik baramel, ervez ar yezou hag ar broioù. Met ar sorbiense ne oa ket an avezet e Franz, tamm ebet. Dastumet eo bet e Norz Europa. Eus Rusia, en ur dremen dre Lerchlen, Alamagn, Abetek, Skos, hag iverzon. Nata Caputo a oa etouez an dud o deus labouret war an emban a var an daspars eus a leurio evit ar vugale. Ar strolse a zo bet en orin ar centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse er bloa vezioù seikont eo. Ar rok e mare Sarah Con Brian e oa bet a luskad l'heure joyeuse. A oa bet lusket eus ar stadio unanet a ze gouder brezel a disoret eo ur stum un levraoa kenta evit ar vugale e Franz, er bloa vezioù 1900 ugent. L'er, Ma vise kiniget leoriou skrivet mat, un dibab a wakret. Nous est leoriou vit ar vugale. A ma vise ive lavaret sor bien nou d'ar vugale en un doare reoliek. Nous est un diou sor bien viance, a zo lion met tre ouz ar pez a zo bet anvet lenegez ar vugale, a gouz ar pez a zo bet anvet asgi nivelez ar sor bien a. An diou sor bien kiniget anman gant ani a Valéry, hag aver kichen a kichen e barz leor Sara Conn Bryant. Ar yari vi an ru, ar roul galetezen, en estum ar boulomik bar a mel a zo kalz le detor ar broioù saoz neger. Evit gwir, an diou sor bien se, ne reont nemet un an en ur sorbien a zo bet dastumet an iverzon dindan an titl ar oastel ud. A zo bet embannet en ul leor gant Patrick Kennedy, The Fireside Stories of Ireland, e 1950. Setu troioù kaer ar oastel ud, o tant siverzon, hag avo liet gant un tamm flap diveza.
Krik! Krak! Vous direz, vous direz.
Black man, he said, do you want a raise?
Mais avant de compter là, un autre ou à Yon.
Oh, gosh, mon Mohamed, là, mais gars, il y a ce serbe finos, on a que des ouas. Non, mais il y a un autre, non, gars. Oh, y'a un homme, il y a un homme, il y a un
homme. Hervé Chewa, un logoden, un rase, hag ur yarig vi an ru, a chome hag evret en evelep lochen. Un deiz, e lavar ar yarig vi an ru, fardon par oastel a greon par fest. Ya, greon par fest, eme al logoden. O ya, greon par fest, eme ar raz. A pio a yelo da glas bleud eme ar yarig? Ninket, eme al logoden. O ninket, eme ar raz. Mat, me a yelo va unan. Distreia ar yarik gant ar bleut. Piou a fardo ar oastel, eme ar yarik. Ne rinket, eme al logoden. O, ne rinket, eme ar raz. Mat, me a rayo va unan. Ur vech fardet ar oastel, ar yarik ar roulen, Piou a zebreus ar oastel? Me, eme al logoden. O, me, eme ar raz. Kit da strakal brulu va ar menezio du, eme ar yarik. Hag asten ar raed dorn da zastum ar oastel. Ogen ar oastel, a der dre an nor a rog bezat tapet kant ar yarik. Hag ar yarik, ar raz, hag al logoden, a red var ler ar oastel de zapout. En ur redek, et egwez ar oastel en un dorndi le na zornerion. Goulen ar eon diganti da bel er eman ur redek. Ho! Oh, mezo terhout rak al logoden, a raz hag ar yarek viandru, a diouz ur rive et terhin mar galan. Neuze, et astum an dornerion o freioù, a redek ar eon var ler ar oastel. De gwezout ar ar oastel en ur prad, le na falcherion. Goulen ar eon digantan, da peler emañ o redek. Ho, oh, mezo terhout rak al logoden, a raz hag ar yarik vianru, a dorn erion, le nun dandi. A diouz ur rive, terhin mar galan. Mat, redek ar ar falcherion var ler ar oastel, da eul an ol real, betek ma tegwez ar oastel, d'ur poul kanna, le na gan erezet. Ar c'houlen digantan da peler emañ o redek. Ho, oh, mezo terhout rak al logoden, a raz, a gar yarik vian ru, a dornerion le nun dandi, a falcherion le nur prad, a diouz ur rive et terhin mar galan. A gar gant erezed, a red var ler ar oastel. Dekouezout ar ar oastel gant ur roudouz a dreuz dan ent. Lec'h ma kej gant louarn a c'houlen diganti da peler emañ o redek. Ho, oh, mezo terhout rak al logoden, a raz, a gar yarik viandru, a dornerion le nun dandi, a falcherion le nur prad, a kan nerezed le nur poul kanna, a diouz ur rive et terhin mar galan. Met ne c'hellit ket treuzi ar roudouz e peuzi. Ho, oh,
a marteze echelit valaka d'adreuzi. Petra roit din me. Pok da nedeleg hag ur vida bask. Matre, pignit war war reine ze.
Kojou a marvaillou, un abelen kiniget d'ur gant Yann Berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
A louarn a azez var gab e reor en ur sevel e frid an ner. A roestel a bindre e lost a louarn hag a azez var dalier a louarn. Bremañ, trezomp. N'or ketet uel a walc'h evit na veuzi. Neuze, e pign an oastel betek diouskoaz a louarn. C'hoe vo beuzet, mar chomit aze, ret deor krimpa uel or. A oastel a pign war ben a louarn. Hag eo mat, bremañ. Ker c'hoaz, diriz klor eve fe deor beza war bek va fri. Mat, eme an oastel. A zo pintet war fri al louarn. Me gav din, ne c'halant ket mont pelor ar vechman. Oh ya, gureo. Ne c'helit ket mont pelor. Hag al louarn a vann ar oastel en er gant e fri a kluk e zaputara en echeol. Hag e c'hasar ad an tran. Pof, en e gof. Lanket eo bet ar oastel. Closadur divezel roet da sorbien ar yari vihan ruz, nag averket er sorbien da stumet en iverzon, paneo nemet digor sorbien ar oastel ut. Digoradur ar sorbien, ar odim da anavezout penos eo garnet ar oastel, eus menos ar yari cru d'ober ar fest, a penos etiviz ar oastel bueza e buez ur vej deut er bet. Dre bewir e fell d'ar yarig debri ar roastel erhunan. Pegur no deus ket e mignoned e skoazellet, met hag e deus goulennet ali ar roastel. Ah, c'houi al avaro, eo begret ar roastel gant ar yar. Hag ar vant ma zebr e bugel. Nan. Ter ar roastel ud zo un ober rezidek. Kemer ar ar guir da vueza, pemon er bed evel forz piou. Divizout ara beza mestre var ezon kat. Red dezan terhout diouz an ol avat. Peguir an ol, avev diouz ar bet koz. Diouz reolenou ar bet koz. Ur bet ar rog terhaden ar oastel. Eleze, paoa ar kwestel, fardet evit beza debret. Er stil, a laborer zo gret evit laborat, pez alava Arturovi, e barz pezroari brecht, Arturoi. Siwaz, e vo toilet ar oastel gant unan, a zo menet da dedalvezout lezen ar bet koz, ur oastel zo fardet da veza debret. Pezo du dius, ne oket an ol labourerion a red vareler a zebo ar oastel. Hag a zelez koulskoude, dre o labour kaout un tamm li pouzerez benag da chaokat. Debret eo gant al louarn, a ginnig des ans skoazel da drozi ar c'houdouz, a gawar en em gemer evit lakat ar oastel davant koulz avarout e unan en e genou. Met ne oket stumet ar sorbien en un doare kenteliust, displegara dar voudou a zo lavaret dim gant unan a zo aze dar mare ma zeo c'hoar vezet. A goude, da bepini d'ober e sonj var an dar voudou du dius se. En un hiver mat eus ar sorbiennou eus ar risse a zo bet a stumet, bepred var un dachen striz en orz Europa, e kaver mesk a mesk labourerion da loenet. Padal er sorbiennou ad kemeret en ugen vet kantvet, e o bez karzet labourerion ar mezioù, an e chommi nemet loenet. Var zigarez moarvat, ez eo 107 a loenet plijout mior dar vugale. Evidont me ne gavant ket. Ar ribourtaden eo gret a vechou eus ar sorbien se. Pe ive intantvet sorbienou dreza spung. Cumulative stels e saoznek.
Pegur en un hiver mat an ezo et tibuner rôl an ol du denou ke jet d'avare pep ke jaden nevez. Pezara un toare diskan achel kemerstum ur ganawen e evel e roul galetezen ani. Ar riburta denouz mat evit ar vugale e tretri ar c'hwer vlaz. Ese ar firm evit ar vugale e pegur adal an eil ke jaden ar vugale a anavez an istor ken koulz hag ar sorbienour. Pez ar odezo un tamm emrenerez da ginver ar sorbienour. Reteo avat ober gant an evelep frazenou da bevech a gant an evelep talm aed ar sorbien. Met aze un afer aleo ne oa an oaze nemet dan la varout istorioù plijus.
Les petits à moins qu'à mandé moins tété, moins qu'à les bali manger ma tété. Les petits à moins qu'à mandé moins tété, moins qu'à les bali manger ma tété. Dodo petit, papa pas là, c'est maman tout seul qui dans l'embarras. Dodo petit, papa pas là, c'est maman tout seul qui dans l'embarras. D'avoir maman nous ban nous tété, y virer ban nous manger ma tété. Après d'avoir maman nous ban nous tété, y virer ban nous manger ma tété. Maman doudou, révèle l'amour, ou river fait si nous grand jour des jours. Maman doudou, révèle l'amour, ou river fait si nous grand jour des jours. Et si demain maman nous besoin tété, nous que sa bali manger ma tété. Et si demain maman nous besoin tété, nous que sa bali manger ma tété. Maman doudou, ou pe quoi nous que sa fait ou content nous bonjour. Maman doudou, ou pe quoi nous que sa fait ou content nous bonjour. Nous pâté que v'lé demain ou regretté, les nous t'es petits ou bon nous t'été. Nous pâté que v'lé demain ou regretté, les nous t'es petits ou bon nous t'été. Maman doudou, si la vie doux, c'est d'avoir un jour ou fait nouveau jour. Maman doudou, si la vie doux, c'est d'avoir un jour ou fait nouveau jour.
Da eul an tamm flap ar eus selaouet le timoun amoe, va babik, ur lus kelerez o tont eus an inizi an tiliez, hag a zo bet tenet eus ur ganten hag leor an vet a l'ombre du flamboyant et diseol a rouezen flimin a zo embanet gant Didier Jeunesse. Aprestor vreman neuze davant d'ober ur penad kousk. Aya, setu diben an abaden, ur wir abaden vakansou. Ar prantadouse, mon eus ar chans den emat kavout gant ol izili an tiegez, oa dourion a bugale.
Bez o hant gant o dar, on istor deus o gro.
Setu bremañ diben an abaden, amar plij gant eor, en emat kavomp, a ben daoulun dan nevelepeur va Radio Kerne naonet evit an abaden kaozioù a marvayou. Adskignet evo an abadenman va Radio Kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden a vo kavet va Radio Naonet pik bezedach. Ken avo! Tak 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 t